آداب. صبحٕکۍ 9 بجے تہٕ 20 منٹ سپٕدۍ، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، محمد اکبرن زبٲنۍ بوٗزِو خبرٕ. کُٹھوا ضِلعہٕ کِس گھاٹی علاقس منٛز راتھ بھارٕ روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ میژِ لمبہٕ ؤسِتٮ۪ن سۭتۍ جٲنی تہٕ مٲلی نۄقصان سپدنہٕ پتہٕ شروٗع کرنہٕ آمتِس ریسکیو آپریشنس تحت بچاو تہٕ امدٲدی کاروٲیی چھِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ جٲری. تفصیٖلات دِوان وون جوٚمِکۍ صوبٲیی کمشنر رمیش کُمارن.
थाना जखोल भागा वाले एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ. उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंड स्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है. पूरा वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कर रही है. उसमें जो लोगों को उनको रेस्क्यू भी किया गया है. कुछ लोग जो है उनको हेप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहां से एक्सेसिबिलिटी कट गई है. तो वहां पर अभी हालात ठीक है. जिनकी डेथ हो गई थी लैंड स्लाइड से उनको निकाला गया है.
دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن چھِ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تہٕ وزیر اعلیٰ عبداللہ سۭتۍ ٹیلی فونس پٮ۪ٹھ اتھ واقعس نسبت کتھ کٔرمٕژ. تِمو ووٚن زِ مرکزی سرکار بناوِ اثر زدن ہٕنٛدِ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن مدد یقینی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ سول تہٕ پُلیٖس انتظامیہس بچاو کاروٲیی رٔلِتھ میٖلِتھ انجام دِنُک ہدایت دیُتمُت. وزیر اعلیٰ عبداللہن تہِ چھُ انتظامیہس اثر زدٕ عیالن ہُنٛد تحفظ تہٕ پرٛٮ۪تھ مُمکِن امداد یقینی بناونُک ہدایت دیُتمُت. تِمو چھُ سی ایم رِلیٖف فنڈ منٛزٕ ایکسکریشا امداد دِنُک تہِ اعلان کوٚرمُت. ہُپٲرۍ چھِ کشتواڑ کِس چسوٹی علاقس منٛز برٛیسوارِ دۄہ ترٛٹھ پٮ۪نہٕ کہِ واقعہٕ پتہٕ فوج، پُلیٖس، SDRF، NDRF، مقٲمی لُکھ تہٕ باقٕے ایجنسی اثر زدن راحت واتناونہٕ باپتھ ہوٚل گٔنڈِتھ کٲم کران. عمر عبداللہن چھُ علاقس منٛز بُنیٲدی ڈانچہٕ فوری طور بحال کرنُک ہدایت دیُتمُت. میڈیا والٮ۪ن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
سو سے زیادہ زخمی، جس میں سے کئی ساروں کو ہمیں جموں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا. 70 اور 80 کے آس پاس ابھی بھی لاپتہ ہیں لوگ. نمبر بدلتا رہے گا اور ہماری مکمل ابھی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ریسکیو کا کام ہم کر لیں گے. اس کے بعد ریکوری کا یہ جو سامیہ پیش آیا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن اس مشکل دور میں حکومت ان کے ساتھ ہے.
جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ہندی صدر طارق حمید کرا سندس قیادتس مز پارٹی ہندین سینئر لیڈرن ہند اک وفدن کور چسوٹی علاقک دورہ. تمو کور اثر زدہ عیالن ہندی باپت خصوصی مرکزی پیکیجک تو باضابط کاری ہند مطالبہ. انٹرنیشنل کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار دا سیمی ایرڈ ٹراپکس سکے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سٹینفرڈ بلیڈ، ڈاکٹر ڈیمرس اوڈینی تہٕ ڈاکٹر منظور احمد ڈارن کوٚر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ ملاقات. تِمن ہمراہ ٲسۍ سکاسٹ کشمیرٕکۍ وایس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنایی تہِ. ٹیمن کٔر لیفٹیننٹ گورنر ہمالیہ چہِ موسمی تبدیلی سۭتۍ زراعتس پٮ۪ٹھ پٮ۪نہٕ والہِ اثرٕ نِش زٲنیاب. لیفٹیننٹ گورنرن دیُت ٹیمس امہِ حوالہٕ مستقبل کٮ۪ن چیلنجن ہٕنٛزِ تیٲری باپتھ جدید ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال کٔرِتھ پنٛنہِ صلٲحیژ پٲدٕ کرنُک صلاح. راشٹری مسلم منچٕکۍ سرپرست تہٕ معروٗف دانشور ڈاکٹر اندریش کُمارن دِژ جموں کشمیر وقف بورڈچہِ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی، بورڈ کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن ممبرن تہٕ منچ کِس قومی کنوینر پروفیسر شاہد اخترس ہمراہ اشمقام اننت ناگہٕ صوٗفی بُزرگ حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ہٕنٛدِس آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ حٲضِری. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ سٲنِس نُمایندس سۭتۍ کتھ کران بٲو تِمو آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ جٲری تعمیٖر و ترقی ہٕنٛزِ کامہِ پٮ۪ٹھ خوشی. تِمو ووٚن زِ جموں کشمیٖرس منٛز یِم درگاہ چھِ امن تہٕ مِلژارٕکۍ روشن مِثال. تھدِ پایہِ کِس ولی کامل محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوٗم صٲب رحمۃ اللہ علیہ ہٕنٛدِس آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ چھےٚ ورثہٕ کِس سلسلس منٛز درود اذکار تہٕ خدمات المعظمات چہِ مجلسہٕ جٲری. آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ سپدن آز راتس شب بیدٲری ہٕنٛز مجلسہٕ منعقد، ییٚلہِ زن پگہہ ورثٕچ مرکزی تقریٖب منعقد سپدِ. اتھ دوران چھِ لُکو وقف بورڈچہِ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی تہٕ سرینگر میونسپل کارپوریشنہِ اپیٖل کٔرمٕژ زِ تِم تُلِن زیارت گاہس نیبرٕ وتن پٮ۪ٹھ آوارٕ خوٗنین ہٕنٛزِ موٗجوٗدگی سۭتۍ تِمن سپدن واجٮ۪ن پریشن ہُنٛد چارٕ کرنہٕ باپتھ فوری قدم. گاندربل ضلعس منٛز کٔر راتھ کینٛژو نامعلوٗم نفرو مابنا پٲٹھۍ 15 ؤرِش اکھ کوٗر اغوا کرنہٕ پتہٕ قتل. اتھ وٲرداتس منٛز گٔیہِ تسٕنٛز بیٚنہِ بچنس منٛز کامیاب، ییٚمِس ہسپتالس منٛز علاج چلان چھُ. ایس ایس پی گاندربل خلیل پوسوالن ووٚن آکاشوانی نِوٕز سرینگر زِ معاملُک تحقیقات کرنہٕ باپتھ چھُ اکھ خصوٗصی تحقیقٲتی ٹیٖم تشکیٖل دِنہٕ آمُت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھُ امہِ واقعٕچ سخ مذمت کران، قٲتلن سخت کھۄتہٕ سخت سزا دِنُک مطالبہٕ کوٚرمُت. اتھ دوران کوٚر دۄخلد عیالس سۭتۍ ہمدردی ہُنٛد اظہار کرنہٕ باپتھ مقٲمی لوٗکو تہٕ سمٲجی کارکُنو گاندربلس منٛز کینڈل لایٹ مارٕچ. جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن کِس سیکرٹری غلام حسن شیخ سٕنٛدِ مُطٲبِق چھِ بورڈ طرفہٕ جموں کشمیر یوٗٹی تہٕ لداخ کِس لیتھ کرگِلس منٛز آز 14 اگست منعقد سپدن وٲلۍ 10 تہٕ 12 جمٲژ ہٕنٛدۍ بے اینول امتحان مُلتوی کرنہٕ آمٕتۍ. سرینگر اوس راتھ رژھُن کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جوٚمہِ راتھ رژھُن کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند. دِیِو اجازت، خدا حافظ.